славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 25. Так само один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. Одному дав 5 талантів, другому 2, іншому ж 1, кожному за спроможністю його, і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав 5 талантів, пішов і використав їх на діло і набув інші 5 талантів. Так само і той, який одержав 2 таланти, набув інші 2. А той, який одержав 1 талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. Підійшов той, який одержав 5 талантів, приніс інші 5 талантів і сказав господарю: «5 талантів ти дав мені, ось ще 5 талантів, які я здобув на них». Господар його сказав йому: «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого». Підійшов також і той, який одержав 2 таланти, і сказав господарю: «2 таланти ти дав мені, ось інші 2 таланти, що я здобув на них». Господар його сказав йому: «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого». Підійшов і той, який одержав 1 талант, і сказав господарю: «Я знав тебе як жорстоку людину, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю. Ось тобі твоє». Господар його сказав йому у відповідь: «Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів». Сказавши це, проголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає».
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське читання, дорогі браття і сестри, пропонує нам притчу про таланти. Ця притча є досить цікавою, загадковою і навіть важкою для розуміння. У ній розповідається, як один господар, вирушаючи у далеку країну, своїм слугам дав таланти. Що таке таланти? У давні часи це була грошова одиниця, певна вага срібла, якою розраховувалось. Вона була досить велика, і за один талант можна було придбати дуже і дуже багато. І ось цей господар дає одному слузі 5 талантів, другому 2, а третьому 1. І каже, що коли повернеться, то кожен з них буде давати звіт про те, як вони ці таланти використали. Коли ж прийшов час повернення, то перший каже, що примножив таланти, другий примножив, а третій закопав у землю. Що ця притча означає? В чому її сенс? Насправді, згідно з тлумаченням отців церкви, під господарем ми розуміємо Господа нашого Ісуса Христа, який проповідував тут на землі, сіяв слово життя і відійшов у світ духовний, возніс людську природу у лоно Пресвятої Тройці. Господар з притчі також каже, що коли повернуся, мається на увазі друге пришестя Ісуса Христа, то кожен дасть відповідь, як ми використали ці таланти. Хто такі слуги? Слуги – це є всі ми, учні Ісуса Христа, Його послідовники. А що ж таке талант? Талант, дорогі брати і сестри, це є духовне дарування, Божа благодать, яка кожному з нас подається. У притчі що мали зробити ці слуги? Вони повинні були прикласти сили і ці таланти розвинути, примножити. Так само і ми, коли у таїнствах отримуємо божественну благодать, то цю благодать треба примножити, розвинути. Кожне таїнство є свого роду потенційне, тобто таке, яке потребує розвитку, реалізації. Ось, наприклад, таїнство хрещення. Отримали ми божественну благодать, приєдналися до Христа, стали членом церкви. Однак цього ще замало. Необхідно всі свої зусилля прикласти до того, щоб розвинути цю благодать. Щоб не лише бути членом церкви, але й спасатися в церкві, спасати свою душу. Отримали ми, наприклад, благодать таїнства покаяння. Зі сльозами розкаялись у своїх гріхах, очистили свою душу. Але й цього недостатньо. Необхідно в майбутньому не допускати цей гріх, боротися з ним. Тому що покаяння означає не лише усвідомлення та визнання провин, а зміна людини, зміна життя, навернення. Розглянемо таїнство шлюбу. Чоловік та жінка повінчалися, отримали божественну благодать, освятили свій союз. Однак і цього недостатньо, оскільки це таїнство треба розвинути. Благодать, яку отримали молодята у шлюбі, необхідно реалізувати. Необхідно зростити і виростити, як з зернини проростає деревце, як з вуглинки зароджується вогнище. І так, дорогі брати і сестри, кожне таїнство. Ми, як ту насінинку, отримуємо благодать. Вимагається наші зусилля, наша праця для того, щоб спасатися для життя вічного. Господь на силу нікого не спасає. Необхідна добра і невимушена воля людини. Христос створив всі умови для того, щоб ми могли очиститися від гріхів і здобути Царство Небесне та йти дорогою спасіння. Христос, як люблячий батько, з відкритими обіймами чекає кожного з нас. Він каже: «Ось стою під дверима серця і стукаю. І хто почує голос і відкриє мені двері, з тим буду вечеряти». Господь закликає, але не змушує. Господь чекає, але не силує людину. І ця притча, дорогі брати і сестри, розповідає, що кожен з нас, який має певне дарування, божественну благодать, сприйняту у таїнствах, повинен розвивати і примножувати її. Наприклад, коли ми причастилися, прийняли тіло Христове, то ми повинні прикладати зусилля, щоб цей внутрішній настрій Святої Євхаристії продовжувався за межами храму. Тобто ми повинні старатися, трудитися. І недаремно сказано в Священному Писанні, що Царство Небесне силою береться, не пасивністю, а зусиллями, потом, важкою працею, в першу чергу над собою. Ми знаємо, що любов – це жертовність. Але як важко буває цю жертовність проявити, переступити через себе, пожертвувати собою. Як буває важко позбавитися тих чи інших шкідливих звичок, які мучать нашу душу. Для цього необхідно проявити зусилля, постаратися. А коли людина буде старатися, то і Господь буде підтримувати і допомагати так, як ми бачимо у цій притчі. Ті слуги, які примножили свої таланти, або, іншими словами, приклали зусилля, Господь їх похвалив і дав їм ще інші дарування, примножив. А та людина, яка лінувалася, яка пустила своє життя на плин часу, не прикладаючи ніяких зусиль, вона, за словами Христа Спасителя, отримала вічну муку. Тобто, коли ми не будемо прикладати зусилля для спасіння нашої душі, то Царство Небесне для нас є закритим. Нехай же Господь своєю благодаттю допоможе кожному з нас іти дорогою спасіння, прикладати зусилля і силою боротьби зі своїми гріхами здобути вічне блаженне життя у Бозі.
Православний календар.
Сьомого вересня православні християни святкують воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Це свято на честь віднайдення, повернення та піднесення того Христа, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Називається так тому, що по-старославянськи піднесення буде воздвиження. Походження цього празника таке. Після поразки юдейських повстань 70-го та 132-135-х років римляни виселили всіх євреїв з Єрусалима. Місто було зруйновано, руїни вивезено, єрусалимські пагорби переорано, насипано нові, а на них, за іншим планом, споруджено місто Еллія Капітоліна. Тому, коли євреям знову дозволили селитися тут, місце розташування багатьох колишніх об'єктів було вже невідомим, або ж відомим приблизно. У 313 році імператор Константин проголосив християнство державною релігією Риму, а в 326-му його матір Єлена побувала в Палестині. У Єрусалимі вона побажала помолитися на тому місці, де помер і воскрес Спаситель. Її привели на пагорб, що, ймовірно, і був Голгофою, про яку йдеться в Новому Завіті. Щоб переконатися в цьому, цариця наказала провести розкопки, адже хрести, на яких розпинали злочинців, закопували на місці страти. Невдовзі було розкопано три хрести. Але на котрому постраждав Ісус? Який із них справжній Ісусів, чесний? Цариця наказала принести щойно померлу людину. Три напівзотлілі хрести прикладали до тіла по черзі. Коли приклали третього, померлий ожив. Так допевнилися, що цей пагорб і є Голгофа, а один із хрестів – животворчий, той, на якому розп'яли Христа. Його воздвигли на цьому місці, а потім тримали в коштовній скрині – ковчезі. Але початок торжества воздвиження було покладено не тоді, а 14 вересня 335 року, як освятили храм на цьому місці. У 614 році перський цар-язичник Хозрой здобув Єрусалим і забрав реліквію до своєї столиці. Через 14 літ візантійський імператор Іраклій уклав мир із персами і переніс Христа Господнього до Єрусалима. Тут, 14 вересня за старим стилем, відбулося його друге воздвиження. Відтоді цей праздник відзначається щороку. Хрест Господній як символ неоднозначно сприймається не тільки представниками нехристиянських вірувань, але й самими християнами різних деномінацій. Свята Православна Церква, дотримуючись апостольської віри, святоотцівського вчення вшановує хрест Христів, благоговійно поклоняючись йому як знаменню перемоги божественної сили над смертю. Що може серце віруючого укріпити більше, ніж згадування страждань Христа? Саме такий хід думок бачимо в багатьох зразках християнської проповіді різних епох. Апостол Павло пише у своєму посланні до християн церкви в Галатії: «Нічим не бажаю похвалитися, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розіп'ятий, і я для світу». А преподобний Єфрем Сірин залишив нам справжній зразок дійсно християнського мислення про хрест Господній. Хрест – воскресіння мертвих, хрест – уповання християн, хрест – жезл калік, утіха бідних, приниження гордих, надія безнадійних, отець сиріт, охоронець немовлят, хрест – утіха скорбних, слава мужів, вінець старців, світло тих, хто в темряві, хрест – мудрість неуків, проповідь пророків, супутник апостолів, чистота дів і радість священників. Хрест – основа церкви, утвердження вселенною, очищення прокажених і підняття розслаблених. Хрест – хліб голодних і джерело спраглих. Хрест – покров нагих. На жоден час, ані на мить, не будемо покидати Христа Господнього і без Нього не станемо нічого творити. Але чи спимо, чи встаємо, чи працюємо, чи їмо, чи п'ємо, чи вирушаємо в дорогу, чи пливемо морем, чи переходимо ріки, будемо прикрашати себе животворчим Христом і не злякаємось ні страху вночі, ні стріли, що летить вдень, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла у півдні. Вшанування Христа Господнього за богослужінням відоме з ранніх часів християнства. Про це свідчать і розписи римських катакомб, і стародавні ікони, і зображення Христа на облаченнях священнослужителів, і найголовніше – вшанування самого древа чесного Христа Господнього, знайденого благовірною царицею Єленою, матір'ю Константина Великого. Дивні й неосяжні для людського розуму події супроводжували знайдення Христа Господнього. Нетворінню рук людських поклонимося в ці святі дні, а не рукотворному знамену божественної перемоги. Нашу впевненість у цьому висловлює святий Іоанн Дамаскин. Поклоняємось же ми і образу чесного і животворчого Христа, хоч би був він зроблений з якогось іншого матеріалу. Поклоняємося, вшановуючи не речовину, але образ як символ Христа. Бо де буде знамення, там буде і сам він.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.